Achegámonos de seguido ata Cesantes para falar neste caso coa presidenta da AMPA, Asociación de Nais e Pais do Colexio Outeiro das Penas. Concretamente, imos falar de algo que acontecía o pasado luns, cando numerosos vehículos, pais e nais ou cuidadores que se achegaban a deixar os seus pais, os seus nenos nese colexio, atopábanse coa desagradable sorpresa de que eran multados pola Garda Civil. Falamos xa con Nuria Rodríguez. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Contanos exactamente que pasou.
Bueno, pois chegamos a mañán, miramos a patrulla de policía, dous policías de tráfico, destes que van en moto, e, bueno, empezaron a parar a todos os coches. Xa non foi solo os que aparcaban mal. Se dedicaron a mirar se había sillas dentro do coche, se os niños iban atados, si as sillas ou elevadores que levaran eran correspondentes ao peso e a idade dos rapaces, cantos nenos iban dentro de cada coche, algún que lle caiu algunha multa, teño entendido, por un remolque ou un algo así. O sea, non só foi por aparcar mal ou pola seguridade do entorno, foi a meter brasa a todos os que viñemos.
Vos entendedes que isto forma parte dunha campaña de tráfico de cara a incrementar a seguridade, sobre todo en aqueles vehículos onde van menores, ou non, ou que responde a outros intereses?
É coincidencia que fagamos unha protesta os xoves, o luns aparecen as nove e dez, estarían xa. É moita casualidade, porque ese tipo de actos, se fora por seguridade, sobraba de tempo e tempo a facelo, e non nos fixeron, aquí non ven tráfico desde hai 2 anos, polo menos. Entonces, a nós nos dá, ou a min personalmente, de que hai moita casualidade.
De feito, dende o BNG cualifican ese feito como unha campaña de represalias. Entendedes que é así?
Sí, eu sí. Eu personalmente sí. Sí, porque xa che digo, moita casualidade. Aparte, nunca se meteron, as últimas veces que viñeron por aquí, xa che digo, hai un par de anos, ou, claro, depois depende de cada policía de tráfico. Pero bueno, sempre dixeron que se as aparcaba mal o coche, pero que era iso, deixar os nenos no cole e marchar, que en 10 minutos non iban a multar a nadie, porque entendían que un sitio onde o acceso é limitado, non hai sitio onde aparcar, e xa te digo, 2 anos e pico que non viñan por aquí.
Home,
e iso, a veces tiñan vido e non se metían con nadie, que tiñan vido para mirar os autobuses e nunca multaron a nadie. O sea, o que fixeron outro día foi ir a degüello con todo o mundo.
Os datos que nos manexamos é que foron ao redor dunha dúcia de coches os multados. Coincide con esa cifra a que vos tedes?
Eu non che podo dicir cifra. Sei que pararon e multaron a moitos. Non che podo dicir se foron a dúcia, dúcia e media ou media. Pero che podo dicir que eu marchei do cole ás 10:10 e os nenos xa entran ás 9:30 e non hai queda nadie e ainda estaban aí cunha nai. Dun coche e estaban metendo unha receta negra.
O certo é que nada que facer, non? Ante esta situación, porque imagino que esas sancións hai que pagalas.
Exactamente. Aí non podemos facer nada. O que aparca na carretera sabe que non pode. O que pasa que é triste que eu vaya a parque máis ou menos intentando non obstaculizar demasiado o tráfico. E que son nada, 5 minutos, porque apear o neno, subilo arriba para esquivar os autobuses pola seguridade do neno, e salir pitando, que viñeran así, non, foi a mala fé.
Ademais,
aparte iso, que se pretenderan facelo pola seguridade, pois entón regularían un pouco o tráfico, penso eu. Se queres facer algo pola seguridade, por regula o tráfico, mira como van entrando os autobús de Q, vai regulando un pouquiño, pero non, o que fixeron foi peor.
Ademais, certamente, eu penso que a esas horas, na contorna de calquera colexio, de calquera centro educativo de Redondela, de seguro que hai moitos vehículos mal estacionados,
En
porque son
todos.
moitos os que se achegan nun momento
Claro.
moi concreto e nunca hai prazas suficientes.
E que iso poden atopalo en calquera cole. En
Nuria,
calquera.
xa para rematar, lembramos cales son esas demandas que na semana pasada vos levaban a reunirvos co parlamentario do BNG Luis Bará, demandas que vos levades pois xa non reivindicando.
Sí.
Contanos, cales son concretamente?
A falta de seguridade que hai, non hai aceras, non hai un paso de peóns, non hai un semáforo, non hai nada. Tipo de seguridade para os nenos e para os peregrinos, pero bueno, a nós o que nos compete son os nenos, non hai absolutamente nada. Os autobuses entran de cu, os nenos non teñen unha acera por onde vir os que veñen a pé, os que teñen que cruzar a carretera pola parte de abaixo, donde non están os policías municipais, non teñen, non hai un paso de peóns, non hai nada, nada, nada.
Pues,
entón, o que vimos reclamando, que iso está un pouco deixado da man de Deus, e aquí, ao lado, o sea, na nacional e na da Diputación, aquí ninguén se pon de acordo, todos son tirar a balóns de un lado para outro, pero ninguén fai nada.
Represalias ou non, seguiredes facendo esas demandas, entendo.
Sí, por suposto. E agora ver en que acaba a moción esta que van a presentar no Parlamento, e a ver, senón, pois, haberá que tomar outro tipo de medidas.
Pois estaremos pendentes de calquera iniciativa que poñades en marcha. Darche as grazas, Nuria, por estar con nós unha vez máis. Un saúdo.
Gracias.